Bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Brüsseldə NATO-nun mənzil qərargahına yollanır. Nazir Elmar Məmmədyarov danışıqlarda iştirak edəcək. 26 NATO ölkəsi və Azərbaycan ikitərəfli əməkdaşlıq məsələlərini fəaliyyət planının icrasını müzakirə etməlidir. Elmar Məmmədyarov NATO-nun baş katibi Yap de Hubschefer və Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin başçısı Javier Solana ilə görüşəcək. Guamın, Gürcistan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldovanın gələn samiti iyunun 18 və 19-da Bakıda keçiriləcək. İnterfak Azərbaycan xəbər agentliyinə görə samitdə iqtisadi inteqrasiya məsələləri müzakirə olunacaq. Avropa Komissiyası Erdoğan'ın erkən parlament seçkisi keçirmək təklifini alqışlayıb və bütün partiyaları Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsinin qərarına hörmət eləməyə çağırıb. Konstitusiya Məhkəməsi parlamentdə prezident seçkisinin birinci turunu ləğv edib. Recep Tayyip Erdoğan deyir ki, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı demokratiyaya tuşlanan güllədir. Amma dünyəvilərin narahatlığına cavab olaraq onun partiyası, Ədalət və İnkişaf Partiyası erkən seçki təklif edir. İndi Erdoğan'ın partiyası ölkədə növbədən kənar parlament seçkisi keçirməsini təklif edir. Təklif bugün parlamentə verilib.
Parlamenter demokratik sistem bloke edilmiştir. Bu blokajdan kurtulmak için azınlığın çoğunluğa tahakkümünü ortadan kaldırmak için gidilecek tek kapı egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. O zaman millete gidiyoruz. Ve Cumhurbaşkanını millet kendisi seçsin. Neyle? İki turlu seçim sistemiyle.
Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan. Türkiyə prezidentliyinə yeganə namizəd indiki Xarici İşlər naziri Abdullah Güldür. Dünyəvilər narahatdırlar ki, Abdullah Gül seçilib, Türkiyədə İslam qayda qanunu qoymağa çalışacaq. Amerika prezidenti George Bush qoşunu İraqdan çıxarılmasını istəyən qanun layihəsinə veto qoydu. Layihəni Konqresdə çoxluq təşkil edən demokratlar müdafiə edirdilər. Sənədə görə İraqdakı Amerika əsgərləri bu ilin oktyabrından başlayaraq çıxarılmalı, gələn il martına qədər İraqda Amerikalı əsgərlər qalmamalı idi. George Bush deyib ki, düşmənə İraqdan gedəcəkləri vaxtı demək mənasızdır. Bunu desələr, terrorçular güclərini toplayıb hakimiyyəti ələ almaq üçün hazırlıq görəcəklər. Bu saatda sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Azadlıq Radiosu isə Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla. İşdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Avropanın sonuncu diktatorundan Azərbaycanı birləşdirən nədir? Lukaşenkanın Bakı səfəri.
Да, мы последние выборы фальсифицировали. Я уже западникам это говорил.
Böhrandan çıxış yolu kimi Türkiyə yeni seçkilərə gedir.
Parlamenter demokratik sistem bloke edilmiş.
İraqdan qoşunların çıxarılmasına başlamağı şərt qoyan qanuna Bush veto qoydu.
Mən ümid edirdim ki, prezident qanuna hörmətlə yanaşacaq.
İlk dəfədir jurnalist onu döyəni tanıyır. Bunun nəticəsi olacaqmı? İndi isə Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko Bakı səfərini başa vurur. Bir vaxtlar Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Raysın Avropanın sonuncu diktatoru adlandırdığı Lukaşenko ilə Azərbaycanın bağlılığı nədədir? Axırıncı seçkilərdən sonra Lukaşenko deyirdi ki,
Да, мы последние выборы фальсифицировали. Я уже западникам это говорил. За президента Лукашенко проголосовало 93,5%. Но говорят, это не европейский показатель. Мы сделали 86. Это правда было. Если сейчас наш пересчитывать бюллетени, я не знаю, что с ними делать вообще. Это европейцы до выборов нам говорят. Ну, если будет примерно европейские показатели на выборах, то мы ваши выборы признаем. Мы старались сделать европейские. Сделали европейские, ненормально.
Lukaşenko deyir ki, bəli, biz seçkiləri saxtalaşdırdıq, mənə 93% səs vermişdi, qərb tövsiyə elədi ki, bu çoxdur. Avropa göstəricilərinə oxşar olsa seçkiləri tanıyarıq, biz də saxtalaşdırıb 86 elədik. Yenə deyirlər, normal deyil. Azərbaycan-Belarus əlaqələrindən müxbirimiz Babək Bəkir danışacaq, verilişimizin qonağı isə Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçludur. Ərəstun bəy, axşamınız xeyir. İlk sualım isə Babək Bəkirədir. Babək, Lukaşenko özünü də, Belarusu da beynəlxalq təcrübə salıb. Getdiyi 2-3 ölkədən biri də indi Azərbaycan oldu. Azərbaycanla Lukaşenkanı birləşdirən nədir? Texniki problemlərə görə üzr istəyirik. Bu mövzuya yenidən qayıdacaq. İndi isə Türkiyəyə keçək. Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından sonra Başnazir Erdoğan çıxış yolunu yeni seçkilərdə görür. Türkiyədə siyasi böhran davam edir. Şəhlə Sultanovaya qulaq asaq.
Türkiyədə Hakim Ədalət və Qalqınma Partiyası erkən seçkilərin keçirilməsi üçün öz təklifini artıq rəsmi olaraq parlamentə təqdim edib. Türkiyənin başnaziri Recep Tayyip Erdoğan deyir ki, o seçkilərin planlaşdırıldığı kimi noyabrda yox, iyunun 24-də keçirilməsini istəyir. Başnazirin bu təklifi Türkiyə müxalifətinin parlamenti buraxmaq və yeni seçkilərin keçirilməsi tələbi ilə üst-üstə düşür. Bununla da ölkədə kimin prezident olacağı çəkişməsinə son qoyulacağı hesab olunur. Türkiyədə İslam Özürlüyü Ədalət və Qalqınma Partiyası Xarici İşlər Naziri Abdullah Gülün prezident namizədliyini irəli sürüb. Lakin müxalifət partiyaları buna qarşı çıxırlar. Onlar Abdullah Gülün dünyəvi hakimiyyət sistemini dağılacağından qorxurlar. Bununla belə Türkiyənin baş nazirinin erkən seçkilərin keçirilməsi çağırışı geç şərtsiz də ötüşmür. Erdoğan deyir ki, onun partiyası konstitusiyada yeni maddənin olmasını istəyəcək. Bu maddəyə görə ölkə prezidentini parlament yox, xalq seçməlidir.
Parlamentar demokratik sistem bloke edilmişdir. Bu blokajdan kurtulmak için azınlığın çoğunluğa tahakkümünü ortadan kaldırmak için gidilecek tek kapı egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. O zaman millete gidiyor. Ve Cumhurbaşkanını millet kendisi seçsin. Neyle? İki turlu seçim sistemiyle.
Baxmayaraq ki, hakim partiyadan olan Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül parlament tərəfindən seçilmədi, başnazir əmindir ki, onu rəhbərliyə etdiyi Ədalət və Qalqınma Partiyası ümumi seçkilərdə prezidentliyi qazana bilər. Ölkədəki müxalifət isə erkən seçkilərin keçirilməsi qərarını alqışlayır və bildirir ki, indiki parlamentə rəhbərliyə edən Ədalət və Qalqınma Partiyası prezidenti təyin etmə iqtidarında deyil. Əsas müxalifət partiyalarından birinin, Cumhuriyyət Xalq Partiyasının rəhbəri Dəniz Baykal dünən Ankarada jurnalistlərə bunları deyib.
Seçim kaçınılmazdır. Anayasanın emridir. Anayasanın gereğidir. Cumhurbaşkanı seçemeyen meclis seçime gitmek zorundadır. Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi ancak tespit etme şansına sahiptir. Bu konuda bir pazarlık yapılması, işte şöyle olursa olur, böyle olursa olur denilmesi mümkün değildir.
Dünən Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi prezident seçilməsi üçün parlament səs verməsinin birinci raundunu ləğv edib. Çünki müxalif və dünyəvi sistem tərəfdarları olan partiyalar səs verməni boykot etmişdilər və hakim partiya əksəriyyəti qazana bilməmişdi. Səs vermə keçən həftə keçirilmişdi. Hökumət deyir ki, Başnazir Abdullah Gülün səslərinin 3-də 1-ni qazanması üçün sabah mayın 3-də növbəti parlament seçkilərinin keçirilməsini tələb edəcək. Əgər bu da uğurlu bir addım olmasa, prezidentin xalq tərəfindən seçilmə şansı artacaq. Türkiyədə prezident seçilməsində böhran dərinləşdiyi Erdoğan hakimiyyəti ilə Türk ordusu arasında gərginlik də kəskinləşir. Aprelin 27-sində Türk hərbisi bu məsələyə müdaxilə edərək bildirmişdi ki, Türk silahlı qüvvələri də bu debatda iştirakçıdır və onlar dünyəvi sistemi müdafiəçiləridir. Türkiyədə son 50 ildə ordu 4 hakimiyyəti devirib. Axırıncı olaraq 1997-ci ildə indiki Xarici İşlər Naziri Abdullah Gülün də fəaliyyət göstərdiyi kabinetə qarşı çıxmışdı. Bugün Brüsseldə brifingdə çıxış edən Avropa Komissiyasının sözcüsü Johannes Leitenberg də Türkiyədəki hadisələrə öz münasibətini bildirib.
Baxmayaraq ki, hadisələr məsələni Konstitusiya Məhkəməsinə qədər gətirib çıxartdı, Konstitusiya Məhkəməsinin bu qərarı bütün partiyalar tərəfindən hörmətlə qarşılanmalıdır. Dövlət orqanlarına hörmət siyasi sabitliyin olmasında olduqca vacibdir.
Lakin onu da qeyd etmək lazımdır ki, Başnazir Erdoğan və Xarici İşlər Naziri Gül Türkiyənin Avropa Birliyinə daxil olması üçün lazım olan bir çox islahatların həyata keçirilməsində böyük rol oynayıblar.
Türkiyədəki vəziyyətdən Şəhlə Sultanova danışdı. İndi isə Lukaşenkanın Bakı səfərinə qayıdırıq. Azərbaycan-Belarus əlaqələrindən dediyimiz kimi müxbirimiz Babək Bəkir danışacaq. Verilişimizin qonağı isə Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçludur. Ərəstun bəy, axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, Axan bəy.
Ərəstun bəy, ilk sualım isə Babək Bəkirədir. Babək, axşamın xeyir.
Axşamınız xeyir.
Babək, Lukaşenko özünü də, Belarusu da beynəlxalq təcrübə salıb. Getdiyi 2-3 ölkədən biri də indi Azərbaycan oldu. Azərbaycanla Lukaşenkanı birləşdirən nədir? Bayaq əvvəldə də dedim ki, Kondoliza Rice bir vaxtlar onu Avropanın sonuncu diktatoru adlandırmışdı. İndi belə bir adamla Azərbaycanı birləşdirən nədir?
Yox, amma hazırda Belarus və Azərbaycanı birləşdirən, yaxınlaşdıran həm iqtisadi, həm də siyasi amillərdən danışmaq mümkündür. Mayın ikisində iki ölkə arasında 10 sənəd imzalanıb. Bura Azərbaycanlıların Belarusda, Belaruslıların Azərbaycanda əmək fəaliyyəti və sosial müdafiəsinin qorunması, məxfi informasiyaların qarşılıqlı mühafizəsi kimi sənədlər daxildir. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko deyib ki, Belarusun Azərbaycan kimi belə qısa zamanda və intensiv münasibətlər qurduğu ikinci bir ölkə yoxdur. Bakıda bu səfər çərçivəsində Belarus mallarının sərgisi də təşkil olunub. Belarus Ticarət Sənaye Palatasının nümayəndələri bildirirlər ki, Belarus Azərbaycanla traktor və yük maşınlarının birgə istehsalı ilə yanaşı yolların salınmasında da əməkdaşlıq etməkdə maraqlıdır. Belarus onlara məxsus Amkador markalı yol tikinti texnikasının Azərbaycana gətirilməsini istəyir. Ancaq Azərbaycandakı yerli ekspertlər hesab edirlər ki, Belarusla tikinti sahəsində əməkdaşlıq o qədər də dərin olmayacaq. Çünki tikinti işləri aparan şirkətlər bura əsasən daha qabaqcıl ölkələrin texnikasını gətirirlər. İqtisadçılardan Quba Dibadoğlu deyir ki, Belarus maşın və texnikasına Azərbaycanda daha çox kənd təsərrüfatı sektorunda ehtiyacı var. Çünki Azərbaycanda kənd təsərrüfatı sektorunda texnika qıtlığı yaşanır. Azərbaycandakı iqtisadçılar hesab edirlər ki, Belarus texnikası yalnız keçmiş sovetlər məkanında özünə bazar tapa bilər. Çünki Yaponiya ilə Almaniya ilə müqayisədə Belarusdan daha ucuz texnika almaq olar. Ancaq mütəxəssislərin rəyinə görə bu da müvəqqəti xarakter daşıyır. Çünki Belarus Rusiyadan yaxın vaxtlara qədər daha ucuz qiymətə enerji alırdı və bu da istehsalın maya dəyərini aşağı salırdı.
Babək, bəs siyasi cəhətdən nə deyirlər? Siyasi cəhətdən onları birləşdirən nəsə varmı? Azərbaycanla Lukashenkanı?
Elxan, siyasi cəhətdən belə hesab edirlər ki, bu ölkə, bu iki ölkə arasında əsasən insan hüquqlarına, başqa azarlıqlara münasibətdə çox böyük oxşarlıqlar var. Yeri gəlmişkən, bunu bu yaxınlarda Belarusda səfərdə olan müsabat başqanı İsa Qəmbər belə gətirir. İlxan, yaxşı olar ki, bu baxımdan İsa Qəmbərin özünü işləyək.
Hər iki rejim öz hüquqlarını müdafiə edən insanlara qarşı total repressiyalar həyata keçirir. Hər iki rejimdə siyasi məhbuslar, insanların məhv edilməsi, mətbuat azadlığının məhdudlaşdırılması, jurnalistlərin oğurlanması, jurnalistlərə qarşı baskı davam edir. Hər iki rejimdə sərbəst toplaşma azadlığı və başqa azadlıqlar məhdudlaşdırılır. Bu baxımdan İlham Əliyev ilə Lukashenko doğma adamlardılar, bir-birinə başa düşən adamlardılar. Bir-birinə qarşı beynəlxalq miqyasda bəzən kifayət qədər olan, bəzən hətta az olan baskılardan narazı qalan, bu baskıları ədalətli hesab edən doğma naturalardılar. Ona görə də onların bir-birinə dil tapması, bir-birinə tez-tez görüşməyə can atması, bəlkə də məcbur olması tez-tez görüşməyə təbiidir.
Yaxın, İsa Qəmbər həmçinin hesab edir ki, nə Belarusda, nə də Azərbaycanda demokratik, indiyə qədər demokratik, ədalətli seçkilər keçirilməyib.
Çox sağ ol, Babək. Çox sağ ol. Babək, Ərəstun bəyə bir sualım var. Onun da fikrini bilmək istəyirəm. Azərbaycanla Lukashenkanı birləşdirən nədir? Yəni, cəmiyyətdə belə bir sual ola bilər ki, Azərbaycana Belarusdan ucuz yol texnikası, traktor lazımdır. Yəni, nə dəxli var? O diktatordur ya diktator deyil. Əsas iqtisadi maraqlardır. O bir tərəfdən də Lukashenkanın bir diktator imici var. Sizcə bunun əhəmiyyəti varmı?
Elxan, mənimlə gəlir ki, ümumiyyətlə, mən bundan əvvəl səslənmiş fikirlərin hamısı ilə razıyam, amma bəzi məqamları dəqiqləşdirmək istərdim. Belarus bugün artıq siz də qeyd etdiniz və ümumi məlum bir faktdır ki, həm iqtisadi, həm siyasi beynəlxalq təcrid vəziyyətində olan bir dövlətdir və son dövrlər neft ixracı ilə bağlı, Rusiya neftinin Belarus ərazisindən ixracı ilə, bu Avropa ixracı ilə bağlı. Bilirsiniz ki, Belarusla Rusiya arasında da müəyyən soyuqluqlar yaranıb və bundan savayı da Belarusun iqtisadiyyatı təbii ki, bütün sərmayələrdən, investisiyalardan təcrid olunub. Rusiyanın isə buraya sərmayə qoymağa əvvəla imkanı yoxdur. Artıq qeyd etdiyim sonuncu neft nəqli sahəsindəki qarşı durmadan sonra isə heç maraq da yoxdur. Və bugün Belarus investisiyalara ehtiyacı olan təcrid olunmuş bir dövlətdir. Bilirsiniz ki, son dövrlərdə Azərbaycan oliqarxlarının və ümumiyyətlə Azərbaycan hakimiyyətinin xarici dövlətlərə böyük investisiya proqramları həyata keçirilir. Və Lukashenko təbii ki, böyük neft gəlirləri əldə edən Azərbaycanın müəyyən vəsaitini Belarus iqtisadiyyatına cəlb etməkdə maraqlıdır. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ mənimə gəlir ki, müəyyən bir zaman kəsiyində hallanmış Odessa-Brod neft kəməri məsələsidir ki, Belarus bu neft kəmərinin çəkilməsində və onun Belarus ərazisindən Polşaya çıxmasında maraqlıdır. Bu sahədə danışıqlar gedə bilər. Kənd təsərrüfat texnikasının alınması və s. məsələlərə gəldikdə isə mənə gəlir ki, bunlar belə deyək ki, bir qədər əhəmiyyətcə kiçik məsələlərdir. Siyasi baxımdan isə bugün Belarus təcrid vəziyyətindədir və istənilən bir dövlət, hətta Azərbaycan kimi dünyada azad sayılmayan bir dövlət, Belarus üçün haradasa bir sirdaşdır, həm dərddir ki, hansısa beynəlxalq forumlarda, beynəlxalq proseslərdə, təşkilatlarda Belarusun mövqeyini müdafiə edə bilər. Və biz belə təcrübəni də artıq görmüşük. Məsələn, BMT-də səs vermə zamanı bilirsiniz ki, İranla bağlı tənqidi kəskin bəyannamələrin, qətnamələrin hamısında Azərbaycan İranın xeyrinə səs verir. Və təbii ki, bu baxımdan da Azərbaycan ilə Belarusun da xeyrinə səs verə bilər.
Rəstəm bəy, olar mı bir sual verim?
O təcriddən çıxmaq istəyir.
Belarus təcriddədir, Azərbaycana ehtiyacı var. Bəs Azərbaycanın Belarusa ehtiyacı nədədir? Məsələn, bugün Lukashenko İlham Əliyev haqqında deyib ki, o mənim dostumdur. Yəni, buna İlham Əliyevin ehtiyacı var mı?
Mənə elə gəlir ki, var. Müəyyən mənada var. Məsələ burasındadır ki, qarşıdan prezident seçkiləri gəlir və tutalım ki, həmin seçkilərdə müşahidəçi qismində Belarusdan bir 100-150 nəfər millət vəkili və yaxud hansısa qeyri-hökumət təşkilatları təmsilçiləri gəlib müşahidəçi qismində iştirak edə bilərlər və onların rəyi təbii ki, daxili bazara hesablanmış rəyi, çünki beynəlxalq aləmdə bunu heç kim ciddi qəbul eləməyəcəkdir. Bu rol oynaya bilər. Bilirsiniz ki, bu məsələ artıq praktikada çıxarılıb bütün seçkilərdə. Digər bir tərəfdən isə mənimlə gəlir ki, Belarus Rusiya ilə Azərbaycan arasında müəyyən bir balans rolunu oynamağa çalışar. Ən azı Bakıda buna ümid bəsləyirlər yəqin ki. Bilirsiniz ki, son dövrlər Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlər, hələ onun təkcə görünən tərəflərini götürsək, kifayət qədər kəskinləşməyə meyillidir. Və Belarus ola bilsin ki, bu məsələdə Azərbaycanın mövqeyini müdafiə edərək MDB daxilində Azərbaycanın rolunu gücləndirməyə nail ola bilər. Və Bakının da buna ehtiyacı ola bilər.
Ərəstun bəy, ümumiyyətlə götürəndə, yəni Belarusla Azərbaycan arasındakı münasibətlər ola bilərmi ki, yəni prezidentlərin hətta kimliyindən də asılı olmasın? Yəni, bu kimin kim olmağını qırağa qoysaq, bəlkə istənilən halda, istənilən ölkə ilə münasibətləri yaxşılaşdırmaq daha yaxşıdır.
Hər halda Belarus kimi dövlətlə yox. Mənə elə gəlir ki, bugün Belarusun beynəlxalq izolyasiyası və bu izolyasiya qarşı gedən Azərbaycanın davranışı Azərbaycana beynəlxalq aləmdə heç bir müsbət dividend gətirmir. Axı, cənab Lukashenko ilə öz çıxışında onu qeyd etdi ki, onun bütün beynəlxalq görüşlərdə və s. Azərbaycan prezidenti ilə çox gözəl münasibətləri olubdur. Biz də bir qədər qeyri-səmmili edir, çünki bilirsiniz, beynəlxalq aləmdən təcrid olunmuş bir şəxsdir Lukashenko. Amma o ikinci bir kəlmə işlətdir ki, o inanır ki, Azərbaycan rəhbərliyi ona xəyanət etməz. Yəni, nə məna? Burada nə nəzərdə tutula bilər? Beynəlxalq aləmin ilk növbədə qərbin təzyiqləri altında Azərbaycanın Belarusun siyasi təcrid olunması prosesində qoşulmasından gedir sözlər. Və Lukashenko gözəl bilir ki, Azərbaycan ikili siyasət aparır xarici siyasətdə. Qərblə Rusiya və Belarus simetrikli dövlətlər arasında dövlət rəsmilərinin təbirini desə bir balanslaşdırılmış siyasət aparır və sadəcə olaraq Lukashenko bundan yararlanmağa çalışır. Azərbaycan isə nümayiş etdirmək, qərbə nümayiş etdirmək istəyir ki, onun prinsipcə başqa qəbildən olan müttəfiqləri də ola bilər. Yalnız bu.
Çox sağ olun, Ərəstun bəy. Verilişimizin qonağı Ərəstun Oruçluydu. Sağ olun. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Lukashenkanın Bakı səfərindən danışırdı. İndi isə Amerikaya keçək. Amerika Kongresi Bush hökumətinə İraqda və Əfqanistanda müharibəni davam etdirmək üçün 100 milyard dollar da verirdi. Şərt də qoyurdu ki, hökumət bu ölkələrdən qoşunları bu ildən çıxarmağa başlasın. George Bush bu qanuna veto qoydu. Söhbətə keçməzdən əvvəl onu deyək ki, bəzilərinə 100 milyard dollar böyük görsənə bilər, ancaq Reuters-in məlumatına görə 100 milyard cəmi 50 günə çatır. Amerikanın hazırda müharibə xərcləri günə 2 milyard dollardır. Bush'un vetasından sonra indi nə olacaq? Daha ətraflı Röşən Qəmbərov danışacaq. Röşən, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, İlxan. Bu qanun imzalansaydı, əgər qoşunların İraqdan çıxarılması ən geci bu ilin oktyabrında başlanmalıydı və bu iş 2008-ci ildə başa çatmalıydı. Bunun Azərbaycana da dəxli var, çünki Amerikanın rəhbəri elədiyi koalisiyanın tərkibində 150 nəfərəcən də Azərbaycan əskəri xidmət edir və bu həmin əskərlərin də geri qayıtması olardı. Amma demokratlar gərək 3-2 səs çoxluğuna malik olaydılar ki, Kongresdə onlar bu vetonun üstündən adlaya bilərdilər, yəni vetonu bir növ ləğv eləyərdilər. Amma onların belə bir səs çoxluğu yoxdur. Prezidentin partiyasından, respublikaçılardan cəmi 4 nəfər kongresmen onları dəstəkləyir bu işdə. Ona görə də bugün iki partiya arasında danışıqlar başlayır ki, kompromis variant tapsınlar, demokratlar prezidentlə də görüşmək istəyirlər. Prezidentliyi dövründə Bush kongresdən keçən qanunu cəmi bircə dəfə veto qoyub, bu ikinci dəfədir. Dünən xalqa müraciətində Bush vetonu belə izah eləyib. Makes no sense to tell the enemy when you plan to start withdrawing. Nə mənası var düşmənə deyəsən ki, mən qoşunları filan vaxt çıxaracağam. Bu o demək olardı ki, bütün terrorçuların gözü təqvimdə olsun, qüvvələrini səfərbər eləsinlər, plan hazırlasınlar ki, İraq hökumətini necə yıxıb, hakimiyyəti necə ələ keçirmək olar. Mən əminəm ki, qoşunların çıxarılması qrafiki İraq xalqında ruh düşkünlüyü yaradardı. Qatilləri isə əksinə bütün yaxın şərq boyu ruhlandırardı və belə bir təsəvvür yaradardı ki, Amerika öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərə əməl eləmir. Bu, George Bush'un fikirləri idi. Rəy sorğuları göstərir ki, Amerikalıların çoxu qoşunların İraqdan çıxarılmasını dəstəkləyir. Həmin sorğuları nəzərdə tutaraq, Nümayəndələr Palatasının demokrat spikeri Nancy Pelosi Bush'un hərəkətindən təəssüfünü bildirib.
Mən ümid edirdim ki, prezident hər iki partiyadan olan millət vəkillərinin səs verdiyi və Amerikalıların çoxunun dəstəklədiyi qanuna hörmətlə yanaşacaq. Bunun əvəzində o, qanuna veto qoydu və qanunun mahiyyətini yanlış qələmə verdi.
Elxan, hər iki tərəf öz hərəkətlərinə bir simvolizm elementləri əlavə eləyiblər. Bush qanunu İraqda öldürülən bir əskərin atasının ona bağışladığı qələmlə imzalayıb. Demokratların kongresdəki liderləri isə qanunu Bush'a onun tapşırıq yerinə yetirildi mesajının il dönümündə təqdim eləyiblər. 4 il əvvəl Bush Amerika gəmisinin göyərtəsində İraqda əsas hərbi əməliyyatların baş çatdığını elan eləmişdi. Dəyişikliklər uğrunda birləşən Amerikalılar adlanan liberal qrupun maliləşdirdiyi televiziya reklamı prezidentin vetosuna qarşıdır və prezidentin 4 il qabaq dediyi həmin sözlərlə başlayır. Major combat
operations in Iraq. İraqda əsas hərbi əməliyyatlar başa çatıb. 4 il keçib, amma döyüş bölgəsində heç bir dəyişiklik yoxdur. Və George Bush reallıqla barışmaq istəmir. Kongres səs verdi ki, qoşunlarımızı İraqdan çıxarmağa başlayıb. Prezident isə qanuna veto qoydu. Bush onda da düz hərəkət eləməmişdi, indi də səhv hərəkət elədi. Bu, bir xalqın inadından əl çəkməyən bir adama qarşı iradə nümayiş etdirməsidir. Cənab prezident, siz qanuna veto qoya bilərsiniz, amma həqiqətə veto qoya bilməzsiniz.
Bu, Bush-a qarşı reklam idi. Başqa mümkün kompromislərdən biri budur ki, əgər demokratlarla respublikaçılar razılığa gəlsələr ki, onlar hansısa bir kompromis variant üzərində dayanacaqlar. Kompromis variantlar nə ola bilər? Məsələn, demokratlar nümayəndələr palatasına və senata nəzarət elədikləri üçün indi əsas təzyiq onlaradır. O mənada ki, elə bir qanun layihəsi hazırlanmalıdır ki, Bush onu imzalasın və beləliklə də heç kim demokratları itham eləməsin ki, onlar müharibə vaxtı qoşunlara pul ayrılmasına mani olublar. Demokratların çoxu deyir ki, kompromis variant kimi qanunda İraqda vəziyyətin düzəlməsi üçün bir qrafik tutulmalıdır. Əgər həmin qrafikdə göstərilən məqsədlərə çatmaq mümkün olmasa, qoşunlar İraqdan çıxarılmalıdır. Yaxud ola bilər ki, şəhərlərdən kənara çıxarılmalıdır. O yerlərə ki, orada sünni işə qarşı durması güclü deyil. Başqa mümkün kompromislərdən biri də ola bilər ki, Bush hər ay İraq hökumətinin Amerika ilə müəyyən sahələrdə əməkdaşlıq eləməsi haqqında hesabat versin. Bu sahələrə qoşunlara ekstremistlərlə mübarizə aparmaq üçün səlahiyyət verilməsi daxil ola bilər. Yaxud İraq hökumətindən yaraqların tərk silah olunması haqqında proqramın, eləcə də neft gəlirlərinin ədalətlə bölüşdürülməsi haqqında planın tələb edilməsi ola bilər. Respublikaçıların senatdakı lideri Mitch McConnell isə dünən jurnalistlərə deyib ki, onlar qoşunların çıxarılması qrafikini qəbul eləyəcəklər, amma McConnell belə bir suala cavab verməkdən yayınıb ki, bu nə cür qrafik ola bilər? Həmin qrafikə əməl edilməsi məcburi olmalıdır, yoxsa tövsiyə xarakteri daşımalıdır?
Çox sağ ol, Röşən. Röşən Qəmbərov Amerikada prezidentlə kongres arasındakı İraq mübahisəsindən danışdı. Kontekst proqramımız sizə davam edir. Mayın 3-ü Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günüdür. Azərbaycanda adətən jurnalisti döyəndə nə jurnalist döyəni tanıyır, nə polis onu tapır. İndi ilk dəfədir ki, jurnalist onu döyəni tanıdığını deyir. Bunun nəticəsi bugün üzləşmədə bilinməli idi. Marif Çingizoğluna qulaq asaq.
Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şöbə müdürü Üzeyir Cəfərov onu döyənlərdən birini tanıdığını deyir. O əldə etdiyi fotoşəkilləri dünən Yasamal rayon polis idarəsinə təqdim etmək istəyib, amma bu qəbul edilməyib. Bundan sonra əldə etdiyi bütün məlumatlar poçtla polis idarəsinə göndərilib. Üzeyir Cəfərov deyir ki, o əlində olan fotoşəkili polis idarəsinin dəftərxanasında işləyənlərə göstərir və məlum olub ki, həmin şəkil ilə polis idarəsində bir zabitə məxsusdur. Bu baxımdan da o hesab edir ki, artıq onu döyən adamlardan birini tapıb. İkinci şəxsin də hükumət strukturlarından birində çalışdığı barədə məlumatlara malik olduğunu bildirən cənab Cəfərov bu məlumatları da hüquq-mühafizə orqanlarına təqdim etməyə hazır olduğunu bildirir. Bundan başqa Üzeyir Cəfərovun hücuma məruz qalarkən Beynəlxalq Bankın İnşaatçılar Prospektindəki şöbəsini izləmə kameralarına düşdüyü ilə bildirilir. Bu barədə istintaq işini aparan Yasamal rayon polis idarəsindən həmin görüntülərin əldə olunması ilə bağlı banka müraciət olunduğu bildirilir. Bu baxımdan da Üzeyir Cəfərov ona xəsarət yetirənlərin yaxın vaxtlarda aşkar olunacağına ümidlidir. Amma ona hücum eləyənlərin birinin Yasamal rayon polis idarəsinin əməkdaşı olmasından şübhələndiyindən o bu işin polis idarəsində ədalətli araşdırılacağına az inanır. Bu baxımdan da o işin polis idarəsindən alınıb prokurorluğa verilməsini istəyir.
Həmin o tanıdığım şəxslərdən biri bu əməkdaşdır, yəni polis əməkdaşıdır. Ona görə də yəni obyektiv araşdırma aparıla bilməz.
İşə aparan müstəntiq Rafiq Əliyev isə Üzeyir Cəfərovun dedikləri ilə bağlı məlumatları və fotoşəkili yalnız bugünkü qəzetlərdən oxuyub gördüyünü deyir. Amma bununla yanaşı cənab Əliyev deyir ki, əgər zərər çəkən belə məlumatlar səsləndirirsə, bu mütləq yoxlanılmalıdır.
Nə araşdırılacaq? Mən istəsəm də, istəməsəm də. Madam ki, belə bir şey irəli sürülüb, yoxlanılmalıdır o. Araşdırılacaq əlbəttə.
Üzeyir Cəfərov isə deyir ki, fotoşəkil, video görüntü və s. məlumatlar poçtla polis idarəsinə göndərilib və ola bilməz ki, bu barədə müstəntiq xəbərsiz olsun. Media hüquqlarının üstünün direktor Rəşid Acılı isə düşünür ki, fotoşəklin əldə olunması birmənalı olaraq hadisənin həmin şəxs tərəfindən törədilməsi anlamına gəlməyə də bilər. Amma bütün hallarda Rəşid Acılı hər şeyin obyektiv araşdırmadan asılı olduğunu deyir.
Qorxulu cəhət odur ki, bugün istintaq araşdırmanı aparan bu həmin yasamal polisi həmin şəxslə bağlı ətraflı yoxlama aparacaqmı, yoxsa yox. Hələlik mən yəni ki, həll edilməsi məsələ bu məsələdir ki, bu qərəzsiz, tərəfsiz bir istintaq olsun.
Polis jurnalist qarşıdurmasında polis idarələrinin öz əməkdaşlarını müdafiə etməsi hallarının az olmadığını deyən cənab Acılıya görə hətta elə hallar olub ki, jurnalistin polis tərəfindən döyülməsi halları lentə də alınıb, ətrafda olan adamlar da baş verənləri təsdiqləyiblər. Hər şeyin göz qabağında olmasına baxmayaraq, institut direktoruna görə həmin hadisələrlə bağlı indiyə qədər polislərə qarşı ilə bir ciddi tədbir görülməyib. Bu baxımdan da Rəşid Acılı hesab bilir ki, bu kimi hallarda polisin özünü necə aparması onu göstərir ki, polis idarələri öz əməkdaşlarını həmişə müdafiə edirlər. Yeni nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev deyir ki, vaxtı ilə Günsəhər qəzetinə hücum olanda onlar hücum eləyənlərin şəkillərini çəkib hüquq-mühafizə orqanlarına təqdim etsələr də həmin şəxslər cəzalandırılmadı. Amma indi vəziyyətin bir qədər fərqli olduğunu, beynəlxalq təşkilatların jurnalistlər hücumlardan ciddi narahatlıq keçirdiyi bir məqamda Arif Əli bu məsələnin araşdırılmasının çox vacib olduğunu deyir.
Həmin şəxsin tapılmaması bu faktiki o deməkdir ki, əcəb eləyirəm və bundan sonra da belə eləyəcəm. Mənə elə gəlir ki, hər halda özünün beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında olduğunu görən hökumət belə addım. Ona görə də bu halda mən günahkarların tapılıb, daha doğrusu tapılıb faktiki olaraq üzə çıxarılıb cəzalandırılmasını kifayət qədər real hesab eləyirəm.
Qeyri-məhkəmə yolu ilə mühakimənin yol verilməz olduğunu deyən Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov isə həmin hadisənin üstünün tezliklə açılacağına və həmin şəxslərin cəzalandırılacağına ümid edir.
Marif Çingizoğlu. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq radiosunun verilişi az sonra 14-24 gənclik proqramı ilə davam edəcək proqramı Ülkər Akif qızı hazırlayıb. Sağ olun, sağlıqlı qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.